Hallo en welkom. Vandag kyk ons na 'n gebou wat jy dalk al gesien het as jy in Parys was, daardie baie moderne glaswolkekrabber by Porte de Clichy.
Ja, in die Batignolles omgewing. Dis nogal opvallend.
Presies, in die 17de arrondissement. Dis nou die Tribunal de Paris.
De hoofgeregshofkompleks, ja. Dit het daai historiese Palais de Justice op die Île de la Cité vervang.
En dis 'n enorme struktuur. Ons gaan vandag vir jou die die storie daarachter so bietjie uitpak. Dis nogal ingewikkeld.
Inderdaad. Die skaal alleen is, wel, dis indrukwekkend. Ontwerp deur Renzo Piano.
Die Italiaanse argitek, ja.
Hy is baie bekend. 160 meter hoog, 38 verdiepings. Dis massief.
En binne, hoeveel ruimte is daar?
Oor die 120.000 vierkante meter en 90 hofsittingssale.
90? Sjoe!
Maar soos jy sê, die pad hierna toe was, wel, dit was lank en vol struikelblokke, oor dade gestrek.
Ja, dit begin alles met die idee om Parysse howe, wat oral was, te konsolideer, ne?
Dis reg. Hulle was heeltemal versprei, so die idee was centralisering.
En toe stig hulle in 2004 hierdie speciale liggaam, die Etablissement Publiek du Palais de Justice de Paris. IPPP-God.
Ja, die IPPP-God. Hulle moes die reuzeprojek bestuur. Klink eenvoudig, maar...
Maar dit was nie. Wat was die eerste probleem?
Wel, die eerste groot kopseer was die terrein. Waar bou jy so 'n massiewe ding?
Goeie vraag.
Die regering het aanvanklik, dit was in 2005, die Tolbiac-terrein verkies, naby die Nasionale Bibliotheek.
O ja, ek ken daai area.
Maar die stad Parys, die munisipaliteit, was nie gelukkig daarmee nie. Hulle het vasgeskop.
Regtig, hoekom?
Hulle het 'n ander area voorgestel. En hierdie gestryery, kyk, dit het alles vir jare vertraag. Selfs nadat daar al 'n internasionale ontwerpkompetisie vir Tolbiac was.
Dis nogal frustrerend, kan ek my voorstel. So wat? Toe?
Toe eers in 2009 hak president Nicolas Sarkozy die knoop deur. Hy kies toe die huidige plek by Batignolles.
Ah, die ou spoorwegterrein.
Presies. Wat herontwikkel is. En toe kom die volgende groot stap. 'N publiek-private vernootskap. 'N PPP.
Met wie?
Met 'n maatskappy genaamd Arielia in 2012. En Renzo Piano bly toe die argitek.
Daai PPP-ding, publiek-private vernootskap, hoe werk dit presies hier?
Wel, basies beteken dit Arielia, die privaat maatskappy, ontwerp, finansier, bou en bedryf dan die gebou vir 'n lang tydperk.
En die staat betaal hulle?
Ja, die staat betaal 'n jaarlikse bedrag, hier, basies, vir 27 jaar in hierdie geval. Dis 'n manier om die groot aanvanklike koste te vermy, maar...
Maar...
Dit bring ander probleme.
Jep.
Vooral oor die totale koste oor daai 27 jaar.
Want na die 2012 verkiesing, toe kom die nuwe minister van Justisie, Christian Taubira, en sy was nie gelukkig, nie?
Glad nie. Sy het die hele projek bevraagteken. Die syfers was... Wel, enorm.
Hoeveel was dit?
Dan jaarlikse betaling aan Arielia was geraam op omtrent 90 miljoen euro.
Per jaar?
Per jaar. Vir 27 jaar. So, die totale koste sou opkom na 'n beweerde 2.7 miljard euro.
2.7 miljard euro? Ek kan verstaan hoekom sy vrae gevra het. Dis verskriklik baie geld.
Presies. Sy en ander kritici het gevoel dis net te duur. En hulle het die hele PPP-model bevraagteken. Dit wys nogal die risiko's van sulke langtermynkontrakte.
Ja, veral as regerings verander. So is die projek toe amper gekanselleer.
Dit was naby. Maar eerste minister Jean-Marc Ayrault het dit toe vroeg in 2013 bevestig.
Maar daar was 'n voorwaarde.
Ja, eers nadat die kontrak heronderhandel is. Arielia se winsgrens is effens verlaag.
Okay, so 'n bietjie van 'n kompromie.
Soort van, maar selfs toe was daar nog 'n hofsaak, 'n groep genaamd Justice Dans La Cité.
Wat wou hulle gehad het?
Hulle wou die hof moes op die ou historiese plek bly, die Île de la Cité. Dit het konstruksie weer gestop, net tydelik in 2013.
Dit klink na 'n absolute sage. Maar uiteindelik het die bouwerk aangegaan.
Ja, dit het in die staat het die gebou in Augustus 2017 oorgeneem.
En wat was die finale amptelike koste toe op jou end?
Wel, die Franse rekenkamer, die Cour des Comptes, raam die totale uitgawe oor die volle kontraktydperk tot 2044.
Tot 2044? Dis lank.
Ja, hulle raam dit op meer as 2.3 miljard euro. Dit sluit nou alles in. Bouwerk, finansiering, bedryfskoste.
So steeds meer as 2 miljard. En daai jaarlikse betaling?
Dit is nou so 86 miljoen euro per jaar. Dis nog steeds 'n baie, baie groot deel van die Ministerie van Justisie se begroting.
Ek kan my indink, te midde van al hierdie finansiële en politieke drama, het die gebou self daarom enige positiewe erkenning gekry.
Ja, daarom. Dit is amptelik die Tribunaal de Paris gedoop in 2016. Die plein voor die gebou is nou die Parvis Robert Badinter.
En die argitektuur?
Renzo Piano's ontwerp het die Ecker d'Argent gewen. Dis 'n gesogte Franse argitektuurprys in 2017.
Goed, so daar was daarom dit en toe begin die groot trek.
Ja, tussen Maart en Junie 2018. Kan jy jou indink? 40 kilometer se dokumente moes skuif.
40, sjo.
Die eerste hofsittings was in April 2018. Maar toe, ironies genoeg, net toe almal soort van ingetrek het,
wat gebeur toe?
Was daar 'n brand op die 29ste verdieping in Junie 2018.
Nee, ernstig?
Ja. Gelukkig is niemand beseer nie, maar dit was nog 'n terugslag.
Ongelooflik. 'N brand ook nog? En toe almal eers daar werk, was hulle toe tevrede? Ek het iewers gelees van kritiek van die magistrate self.
Jy's reg, nie almal was of is ingenoem nie. Sommige magistrate het dit as inhumain beskryf, onmenslik.
Hoekom onmenslik?
Hulle het veral gekla oor die baie streng sekuriteitsmaatreëls. Dit maak dit glo moeilik om vullig te beweeg tussen kantore en hofsale.
Dis nogal ironies, nê? Nee. 'N splinternuwe gebou seker ontwerp vir doeltreffendheid?
Ja, en dan voel die mense wat daar werk vasgevang of beperk. Ja, dis ironies.
So wat is die prentjie vandag? Watter howe is nou alles daar? Is die konsolidasie doel bereik?
Ja, grootliks wel. Dit huisves nou Parys se hoof siviele en kriminele hof, die Tribunaal Judiciaire de Paris. Dit sluit nou ook die ou distrikshowe in, die Tribunaal d'Instance, en die polisieregshof, die Tribunaal de Police.
En die sosiale sekuriteitshof.
Dit was ook daar vir 'n tyd voor dit geïntegreer is. So ja, die hoofdoel van konsolidasie is bereik.
Goed, so kom ons vat dit saam vir jou. Die Tribunaal de Paris, dis hier 'n indrukwekkende, baie moderne simbool van 'n gekonsolideerde regstelsel vir Parys.
Ja, tegnologies gevorderd, alles op een plek.
Maar, dit is gebore uit 'n lang, uitgerekte proses. Dekades van politieke gestry, finansiële omstredenheid, veral oor 'n duur PPP-kontrak en selfs hofsake.
Presies. 'N massiewe kontras met die ou, historiese Palais de Justice op die Île de la Cité.
En dit laat ons met 'n gedagte vir hom oor te peins. Wat leer hierdie hele verhaal van die Tribunaal de Paris, veral oor hoe ons vandag sulke massiewe openbare projekte aanpak?
Ja, met al die vertragings, die kosteoorskrydings, die politieke inwenging dat ons gesien het, hoe balanseer 'n mens daai dringende behoefte aan modernisering en nuwe infrastruktuur?
Met die harde realiteite van finansies en politiek en selfs openbare teenkanting.
Presies. Hoe kry jy daai balans reg? Dis iets om oor na te dink.